Rome chapter 11.
Multă cănânc godni Israel bures bina perso. Yevo ni bures napso segi. Te purungenganing ne Israel kan li. Abraham nung ku o Benjamin nung ku tatit pegri gadiye. Ninge bures naip ko segi. Godni nikun ute bures napso segi. Te pur asi ni nari Israel kan ute tani nikunte. Tinina naranit nas segi. Go ilajani judaming mbokar nao di god ning narikin tenewam. Den kinte god ning wanderse kin bukpe tenderse. Te ilajan nari. Yumbui, nufrobet bagi te mimati di alta te birmam. Ni fugrifu men rindirindi di nge line simeri pukas. Di mu nge mone minning. Puri ilajan rina nganye nas seji. Te pukul god oyu mone simpan indi kinten nari. Nu rina kwas seji. Nukwas, dinganing uta ayah 7,000 pelapu te masne. Dini god wando ikin ni nyamp balfum dikin ni de sungkami gula mau seji. Di mu muna asikin fugrine uta juda kin mesokne god nerempuk. Di god nari ni nikin te uta nenggris. Te pukul god nikin te nefene ni yuon noanyi neng kunari. God ni nikin te nefene yuon noanyi neng naperso. Dini lo wulikin pugrine fulian kin tending seji. Ni juda lo wulikin pugrine fulian ye tending naperso. Tadi nikin de nefeni yuon nanyimu naperso kin tenganyene seji. Israel ni god de rarfe yuon fu yeru ning buidrip. Pudi bagana god nari ni god de rarfe yuon fu yeru ning naperso seji. Juda msone god naperso kine ni god de rarfe yuon fu yeru. Di juda ayete ni nek impenanyi di ni god ning wander tungu yamburiri. Ren kinte god ning wand buk verse ye anet wina. Ni nari god ni ne impenanyi di utel roi krem di ngim onem ro o wand onem tungu sejikin fugri. Di tetenerin di mu. Di King David ni utel fugri ye teneng genari. God juda ni nu lokwen ye teken ning dirini ngim tu inerso. Pukul bunu fu yen, ini wapi kin pukul mau pergi, di nu bela une ni yang beyen. Nune imbuan, di nu nuning kuan nganyane kin, tenerim seji, di ni free free ne mail on. Mu ngapengu gad. Ute Israel kini imbu ur bela urun kin tening an nganye beli irlga, seji. Te pukul ni imbu ur bela urun kin tening, gor utenatari kin te ute judas seji kin, ni derindi. Juda ni tening kerro. Juda ni imbo ur bre urun di irirga kin tening uta aya ife kin ni imbo oan nganya yuon kin terteri. Te god ni natalu yuon furis. Oti wo juda ni anbagna repena ris. Teri uta juda seji kin ni imbo terteri ye temune oan nganya terteri. Ngemun go juda seji kin nungo onda wan simbagat. Te purungnya uta juda seji kin ni meng aposol ning yumbi naif ko. Di nge yembe len ning anchimbay gad. Te pur ngende nefe nge kari nge fuken e ngening ute juda kin ni god nungo uyuon noa kin teru on di kerro. Di teken pe nge juda ninge o gabrindi di god muna natali. Te pur god ni juda ninde rarpe yuon puna o yeru kin petende fu fa nanerso. Ini uta ayah juda sejikin ni aner wogdo. Pudi muni muna natalui, tadi niri tipre muna resli wakin fugri, di onganya cumbai aneris. Nungo uwit fend wawo mu flower teken utawi, bret mu tene yembe undu di bret yew wakin godweng, tadi bret cham onane te gotene. Di nyumo re jire mu uti li nari te gote, tadi nyumo mange, tini yi te gotene. Munga nungo juda sejikin wand resimbegudu. Tingo newam. Uti nyimo olip rini nage. Dini manga nunga ouna yime yi seji. Tedi fend nawo. Di olip dabo kin ni manga te nara nandi tendenundu. Dini manga ayete ane repene mase. Di olip dabo kin ni manga te olip kwan kin nining tumulipegri. Uye yuon kin matakui. Di wunyiki ni sabinendim. Ngo juda sejikin, ngo olip dabokin, ni manga kin fugri. jura an repene was di godne rarfe yuon fu yeun. Di godni jura imbo yuon kin nenyikin ta anane watari. Pugri bumu ngo jura sejikin ngo godne rarfe yuon fu was kin tenink ngo non nyambundiri liwo diwad ngo uta u yuon di jura seji ngo pugri fu andwa yeun. Ta pugri ngo olib dabo kin fugri. Olib kwan kin ninde tumuri fe gri wye watakwi. Ngo nyimo manga kin fugri tumuri ngo u wye liye ngo u niwen seji. Di ngo u juda seji kin ngo u god ni juda imbo yuon kin nenyi kin te watari bu godne rarpe yuon pu was. Juda ni olib kwan kin manga kin fugri fen maome marar so kin te ngo u juda seji kin olib dabo kin manga kin fugri mara mondo mrub ning bifu men. Yewo, ngo fugri na wambwa yu. Tenganye, pri juda ni Jesus ni gawne ndi nkin tenganye na fugri nseji. Fugri bu ni olib kwan kin manga kin fugri fenda na wo. Pri ngo juda seji kin, ngo Jesus na wambu kin tenang, ngo olib dabo kin manga kin fugri naranandi nundub, di ngo Jesus na wambu kumbu kine tedi was. Fugri bu ngo non nyampundiri liyo wa yu. Pri wune e wam, te pugri etin ngo umune pugri ne funeo. Te pugri godni ute juda kin olip manga kin pugri bres na perso, ni yawon toin di sinare ris seji. Pugri pun ngo unon nyampu diri liwo, te di juda funenyi kin pugri ne funeo iye. Pugri pun mu ngo anga wa di wandren utungu. Godni ute sabini di nyuwon noin, pudi ni ute karna nyene. Te pugri juda ninge ni god ni fugri ute ni dirar fe yon fu nao yeru kin te nganye ne furin seji bu ni bres na perso. Te kin fugri ne ngo juda seji kin ngo god ne umbug mbug ne di ni nari kin pugri ne fu wen wen ne te di ni sabi nindu. Ngo ni nari kin pugri ne fu wen seji te di ngo umne juda kin fugri ne bres na fu uwo ye. Di juda ni olib manga kin fugri pen nao menarar so ye. Di godni fugri uteni de rarfe yon fu nao yelu yete nganye ne fugri tedi ni mune natali nyumo manga kin fugri nundub. Nge fugri fu gadye fate te fugri. God mune ni de rarfe yon fu nao yelu ye grerse. Te fugri ni uti olib dabo kin nikine jiri ye ni manga nara nandi. Kwan kin de nundub kin fugri ne ngo juda seji kin ngo god imbo yon kin neo. Di juda ninge godne rarfe yuon pul riskin ni ane repene was. Ngo tekin ning wali seji. Den te nganyene, pugri bu ngo seji ne newam, te pugri godni seji ne uta Israel kin olip manga kin fugri mune nara nandi nikin de sunyi pene mune nundubie. Te pugri nge mand, nge wand res ufu sekin vien simpegad e ngo newam. Asi wand vien nemam seji, pudi mu God bag simbenduk tin go wan ben na umbin en go warin go unen na yuon ye visadi god ne rarfe yuon pu ye upu wan wae u wan ben ta fugri god ni Israel kininge ne imbenain di Jesus ni gawin di nye te ngaye ne furin seji kudi ni fugri ne res seji ye uta wan birma uye ni mo ti abagi te Jesus ni gwan simben man pre di ute juda seji kin god na perso ye te baga ane god nerembik pre te di Israel mune rarun ondo Jesus nerembik ye. Ni fugri funen e Israel kin ute baga ane mune natarwi. Den kin ning wand buk pebisa kin tende god nari. Uti ute imbo ur bre unde sipe pu natari ye ni Jerusalem pu nandi. Di ni Jacob ni ku ogaw nindin imbo ur bre urin kin nete pa nandarso. Rian kin te nge juda mai fa gri ning wan ta gab. Pudi mu juda ni god ning wan di yuon ye te merda beso. Te ke ning di ni god ning veri ning fugri ris. God ni fugri fu nen e te ke ning ngo juda seji kin yuon no. Pudi ni nikin te ute ning na perso pre. Fugri bu ni yawon na yin rige rige ne. Te pudi god ni asi Abraham, Isaac, di Jacob simpenin di menari ni Abraham, Isaac, Jacob di nikin uta bagi te yuon noin ye. Di god ni uta nap mo di nikin de nepene imbo yuon kin te nempre tani mune ne nara ni tende seji ye. Asi ute juda seji kenungo godni wanda repene utungu yambu wali. Udi mu ute juda ken ni mune godni wanda utungu yambu liri pugribu godni go yawon to dinta uwowi. Di mu juda ni pugri ne godni wanda merida beso. E godni pugri ute yawon to nyikin tenungo u. Juda seji ken benne ken pugri ne ni mune benne nye. Mu bagi ne bab te pugri. God na li ute bagi juda. Di juda seji ken ni god ni ngi lori trise seji. Pugri bu ni rarn on ni ni ngwandr tungu seji ken pugri ne res. Ni pugri fu nen e ni ute yawon to nyi ken te ute bagi juda. Di juda seji ken te benne nye. Nge god chimbay gri. Te pugri ni ute yawon to nyi ken te jimbi nganye. God ni bagi gawon nduk. Di imbo yuwon ken nganye bagi nganye nengu. Ni gri nari imbo fweye te yuwon. Di nina na fwe gri pupen te yuwon. Be bonen ni imbo punen punan ken tene babiet uiseji. Di utamu ni imbo ur tene babiet uiseji. Te pugri wanduwen ken te god ni wander se ken buk pe tender se. Uti iri ni god ne ten ndog seji. Di uti iri ni imbo fweye ogu ken. Te yembeni di nyin god simbeni di kseji. Di wuti ni imbo nge asine god neng fre. Bumu god oyimune teken oyinand. Yewo teken seji. Tep gri god ni kene ni asi imbo bagi yembeni di nyin. Di mu ni bidnap. E oti wo imbo bagi ni narikin fugri nerse. Pugri bu bagi ni line e ni nyamp te bidiri liwo liwo di teken rse. Nge simbegat kinte nganyene.